Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Lebap vilayatynyň häkimetleri aliment üçin bergisi bolan raýatlary her aý ýüzlerçe gram gan tapşyryp bergilerini üzmäge mejbur edýär. Häkimetleriň ýurt raýatlaryna değişli täze mejburlygynyň jikmejiklikleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berýär. Vilayatdaky şäher we etrap kadetleri aliment üçin bergisi bolan raýatlaryň beriginiň möçürine görä her aýda 300 gramdan 600 grama çenli gan tapşyrmaldy barada karar çykaryarlar. Olar raýatlardan şu usul bilen bergilerini üzmegi talap edýärler. Bu mejburi çäreler vilayet kadetiniň kararı bilen amala aşyrylýar diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Livaplyk kadet işgäri 13-nji ýanwarda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyz kadetdäki çeşmelerine salgylanyp aliment üçin bergisi bolan raýatlaryň aglabasynyň işsizdigini we olaryň sanynyň müňlerçedigini aýdýar. Şeýlede ol geçen hepde vilayetiň dolandyryş merkezi Türkmenabat şäherinde we Farap etrawynda onlarça raýatda aliment bergisi sebäpli gan alınandygyny hem belleýär. Lewaply kadet işgäriniň sözlerine görä, häkimetleriň bu kararı kabul etmegine 2021-nji ýylda Lewabyň suudunda aliment meselesi bilen bagly arzalaryň diňe 10 götürümniň aliment alýan tarapyň bähwidine çözülmegi sebäp bolupdyr. Arza tapşyranlaryň 90 götürümi aliment alyp bilmeýär diýip kadet işgäri sözüne goşdy. Galy berse-de ol soňky döwürde welaýatyň hassahanalarynda onkologik we beýleki keseller bilen keseller näsaglaryň köpelmegi bilen gan donorlaryna zerurlygyň artandygyny hem aýtdy. Şu faktlar häkimetleri aliment bergisi bolan raýatlardan gan almagy iterdi diýip kadet işgäri bellede. Jumaniýad atly türkmenabatly ata her aý ýüzlerçe gram möçürde gan tapşyrmagyň öz saglygyny howp awandyryp biljekdigini aýdýar. Şol bir wagtda ol çağalaryna şu görnüşde bolsa-da pul ýetirip berýändigini, beýenýändigini belleýär. Başga görnüşde aliment üçin bergini tölemek mümkin däl. Sebäbi häzir ýurtda iş tapmak asla mümkin däl diýip ol sözüne goşdy. Şol bir wagtda habarçymyz bilen söhbetde şolan Faraply kadet işgäri häkimetleriň aliment bergisi bolan raýatlary gan tapşyrmagy mejbur etmegiň deregine iş bilen üpçün etmeldigini aýdýar. Ol munyň sebäplerini raýatlar her aý ýüzlerçe gram gan tapşyrsa, onda wagtyň geçmegi bilen munyň olarda gan azlygyny ýa-da beýleki keselleri döredip biljekdigi bilen düşündirýär. Adatlyk baýdylanlar barada Lewap welaýat kadetinden we saglyk müdürlüginden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Mundan ozal habarçylarymyz türkmen häkimetleriniň hususan da 2 ýyla golaý wagt bäri raýatlaryň aliment meselleri bilen içgin gyzyklanýandygyny we munyň bilen bagly dürli çäreleri güýje girdiýändigini habar berdiler. Geçen ýylyň awgustynda türkmen häkimetleriniň aliment bergisi bolan raýatlary mejburi paýta ýygmagy iýberýändigi mälim boldy. 2020-nji ýylyň oktýabrynda bolsa häkimetler Lewabyň dargana etrafında aliment tölep bilmedik raýatlaryň kemsidiji suratlaryny köpçülük yerlerinde astı. Adatlygyň habarçylary we synçylar Türkmenistanda dowam edýän ykdysady we sosial krizisiň fonunda ýurtda aliment tölep bilmeýän adamlaryň, maşalasyny ekläp bilmeýän ýa-da aýalyndan aýrylşýan erkekleriň köpelýändigini habar berýärler. Türkmen häkimetleri bu baradaky statistika sanlary ýylat köpçülügini açaçan mälim etmeýär.